Hergot.
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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot.
Víra a spiritualita ze všech stran.
Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
Hezký nedělní podvečer vám všem, posloucháte Hergot na Rádiu Wave a tentokrát ve složení
Fatima Rahimi
a Petr Wagner. Točíme ho ve dvou a točíme ho trochu v polních podmínkách. Děkujeme za vlídné přijetí Vaškovi, který nás přijal do své kuchyně a kde tento díl budeme realizovat. Kromě toho jsme taky využili moderních technologií, kterých normálně využíváme, jako třeba Skypeu. Po Skypeu natočila Fatima asi poprvé za historii Hergotu svůj rozhovor. No a my teďka se budeme snažit vás seznámit s dnešním tématem, i když jsme v polních podmínkách, a taky od nás můžete čekat zprávy, jako vždycky. A nejprve si řekneme teda, o čem bude vlastně dneska řeč, a to má hodně Faty na triku, tak Faty do toho.
Naším dnešním tématem bude Krymská válka a hlavně takzvané nouzové náboženství. Mluvit o tom bude už teď, to myslím, můžu říct, historik a antropolog z Fakulty humanitních studií Petr Wolmuth. Petra se budeme ptát na to, jak extrémní válečné prostředí mění duchovnost vojáků, jak probíhají obřady, nebo co je to vojenský fatalismus. Zůstaňte tedy s námi.
Zůstaňte s námi i na ty zprávy, jak jsme slíbili, zprávy musí probíhat furt. A já tě poprosím, Faty, abys to odpálila hned tou první. Upozorňuji předem, že já mám teda z větší části takové monotématické zprávy. Asi tušíte, o čem budou, vzhledem k tomu, že vysíláme v takových polokaranténních podmínkách.
Evropské weby zaměřené na církevní tematiku v posledních dnech začaly připomínat pozapomenutou legendu o svaté Koroně, která je mimo jiné patronkou boje proti epidemii, píše server aktuálně.cz. Svatá Korona žila podle křesťanských legend zhruba ve 3. století našeho letopočtu. Římané ji umučili společně se svatým Viktorem. Viktor byl římský voják, který se stal křesťanem a nechtěl se své víry vzdát. Jeho velitel mu proto nechal setnout hlavu. Koroně v té době bylo 16 let a dostala příkaz obětovat pohanským bohům. Odmítla to a byla popravená také.
No tak to je možná první překvapení ohledně Korony, co se týče zpráv Hergotu. A já teda musím říct, že mám tak trošku bulvární zprávu z novinek.cz. Já za ní musím poděkovat Faty, ta mě na ní navedla, protože mě by to asi samotného na novinky nezavedlo. Preventivní opatření kvůli šíření nového koronaviru v Evropě nepřijímají jen legitimní vlády suverénních států. Směrnici svým džihadistům vydala i teroristická organizace Islámský stát, informoval o tom server listu The Sunday Times. Teroristé, kteří byli dosud nabádáni k útokům na civilisty v evropských městech, jsou nyní vyzývání, aby se jim naopak vyhnuli a nevystavovali se tak riziku nákazy virem. Islámský stát má radu i pro džihadisty, kteří se v Evropě nezdržují a ani se do ní nechystají. V zájmu prevence nemoci jsou stoupenci islámského teroru vyzývání, aby si, cituji, zakrývali ústa při zívání a kýchání a kryli svou tvář při kašlání. Se zakrýváním tváře už mají militanti islámského státu bohaté zkušenosti, poznamenal vtipně The Sunday Times. Co tam máš dalšího, Faty?
Zůstanu bohužel zase u koronaviru. Blízkovýchodní státy omezují účast na tradičních modlitbách, které se v muslimských zemích konají v pátek. Vrchní sefardský rabín v Izraeli Yitzhak Yosef vyzval židovské věřící, aby nechodili ke zdi nářku a modlili se doma. V blízkovýchodních zemích je přes 11 000 lidí nakažených koronavirem, nejvíc z nich v Iránu. Představitelé muslimů, křesťanů a židů v Jeruzalémě vyzvali zhodně věřící, aby společné modlitby pořádali v souladu s doporučením ministerstva zdravotnictví. Účast tedy nesmí přesáhnout 100 lidí, píše o tom Chryznet.eu.
Moje další zpráva zní taky trošku jako bulvár, ale je to vlastně ještě o něco dál, protože je to pravda. Pravoslavná církev na Slovensku vydala prohlášení, ve kterém sice formálně vyjadřuje pochopení pro požadavky přijmout preventivní opatření před šířením koronaviru, ale jedním dechem dodává, že považuje za povinnost připomenout svým věřícím nutnost zabezpečení také jejich duchovních potřeb. Zkusím citovat původní znění, bude to můj překlad do češtiny ze slovenštiny, takže se předem omlouvám, jestli se to bude zdát šroubované. Tak tedy cituji. Je vhodné všem, kteří se obávají, že by se mohli při společných bohoslužbách nakazit líbáním svatých ikon a nebo přijímáním z jednoho kalicha, zdůraznit následující věc. Svatá Eucharistie nebyla, není a nikdy nebude příčinou smrti, ale právě naopak je stálým zdrojem nového života v Kristu, odpuštění hříchů a uzdravení duše a těla. Způsob podávání svatého přijímání duchovenstvu a věřícím z jednoho kalicha se v době případné pandemie měnit nebude a kněží patřičným způsobem vysvětlí věřícím, že tento způsob přijímání svaté Eucharistie nikdy neznamenal a nebude znamenat pro nikoho žádné nebezpečí. Věřící, kteří mají strach přijímat z jednoho kalicha tou samou lžičkou, požádají své duchovní otce o radu, jak posílit svoji víru a dále růst ve společenství církve. Konec citace. Jelikož se proti tomuto článku z 10.3. zvedla vlna nevole i ze strany vlády, myslím, že slovenský premiér se tam velmi ostře vyjádřil, protože z něj vyznívalo, že pravoslavná církev na Slovensku spíš nemá v úmyslu omezit hlavní bohoslužebná shromáždění, objevila se aktualizace o den později, která hodně pracuje s pojmem zákazu bohoslužeb konaných za účasti širší veřejnosti s výjimkou, cituji, nevyhnutelných obřadů. Což je právě ono, hádal bych, že takovým nevyhnutelným obřadem pro řádného pravoslavného bude každá liturgie a zde se zatím tedy spíše na internetu a na slovní rovině ocitá církevní společenství v přímém ideovém konfliktu s establishmentem. Vlastně mi to přijde hodně zajímavé, metropolita Rastislav a arcibiskup Michalovsko-Košický Juraj v tom novějším, už více obraně formulovaném textu dávají najevo, že pravoslavná církev už tu funguje 2000 let a svůj způsob fungování nebude měnit v závislosti na období, kterým společnost prochází. Co na to říkáš ty, Faty?
Já jsem si myslela, že těmi obřady myslí hlavně pohřeb, jestli jsem to pochopila dobře teda?
Asi jsi to nepochopila dobře, protože pohřeb je jenom svátostnina, aspoň teda v těch tradičních církvích, kdežto to základní slavení, to nejdůležitější slavení je vlastně Eucharistie, takže svízelná situace, řekl bych, na Slovensku a nesrovnatelná s tím, co vůbec řešíme tady v Čechách.
Zpráva z ČTK převzato ze stránky Chryznetu. Papež František se za konec pandemie koronaviru modlil před křížem, o něm se tvrdí, že v roce 1522 zachránil Římany před morem. Do lidoprázdných ulic hlavního italského města vyšel v neděli i přes přísná opatření italských úřadů, které nedoporučují vycházet ven. Hlava katolické církve se modlila také za uzdravení nemocných, za doktory, sestry a jiné pracovníky ve zdravotnictví, oznámil Vatikán.
Děkuji za tuhletu zprávu. Já mám zase další aspekt koronaviru, další aspekt, ve kterém ta pandemie přímo zasahuje do náboženské praxe. Ten byl zdokumentován na videu z Kuwaitu, které uveřejnil na svém webu Guardian. Muezin, který svolává k páteční modlitbě, změní text Haya ala Sala, pojďme k modlitbě, na Al Salatu fi Buyutikum, modlete se u sebe doma. Mě by zajímalo, jak velký je to prohřešek měnit takový text a jestli z toho v Kuwaitu ještě nebude nějaké zle.
Já teda opravdu vůbec netuším, totiž to je tak, že ta výzva je už jasně daná, ale zase v sunnickém a šiitském islámu se liší. Šiitský islám má mnohem delší, takže možná v tom problém úplně nebude.
No tak snad ne, já bych to rozhodně muezinovi nepřál. A ty máš ještě další zprávy, my jsme se tentokrát museli snažit, když jsme na to jenom dva, všichni nás opustili a musíme spoléhat jenom na to, co zvládneme my dva svaty, tak co tam máš dalšího?
Já mám vlastně dobrou, ale zároveň trošku smutnou zprávu, protože v sobotu 21. března začal perský nový rok. Perský kalendář má tisíciletou historii s hlubokými kořeny v perské kultuře, zejména v zoroastrejském dědictví. Současná verze je však výsledkem reform provedených slavným astronomem, matematikem a básníkem Omarem Chajámem, který žil na přelomu 11. a 12. století. Samotný perský kalendář je zhruba 2,5 tisíce let teda starý. Jeho všeobecně uznávaný začátek je však spojen s hidžrou, tedy s přesídlením proroka Mohameda z Mekky do Mediny. to je ta veselá zpráva, a smutná je to, že jak už jsem říkala v minulé zprávě v Íránu a taky v Afghánistánu, kde teda perský kalendář je úředním kalendářem, jsou tam konflikty nejenom válečné, ale i socioekonomické problémy a Írán je zasažen velmi koronavirem, takže ty oslavy, které bývají většinou velmi pestré a bohaté, letos budou velmi skromné.
No je vidět, že to téma proniká úplně všude. Já jsem chtěl, přestože se toho ještě chvilku přidržím, upozornit, což není úplně zpráva, nebo je to zpráva dominikovského typu, chtěl bych upozornit na rozhovor se známým římskokatolickým knězem a biologem Markem Orkováchou. Ten v rozhovoru pro Deník N uvedl, že zavřené kostely jsou příležitostí ověřit si, že církev nemusí být na svých sakrálních budovách až tak úplně závislá a že bohoslužby slavené v úzkém kruhu mu v dobrém slova smyslu připomněly soudržnost undergroundové církve za socialismu, kdy se společenství také nejčastěji setkávala po bytech. Takže on to viděl velmi pozitivně a vlastně tuhle rovinu skutečnosti větší izolace anebo setkávání jen úzké skupiny přátel a rodin viděl spíš jako pozitivní výzvu. Máš ještě něco, Faty?
Já už nic nemám, ale vím, že ty máš ještě poslední zprávu, že ano?
Je to tak, ale zase myslím, že ji mám zase od tebe, takže vlastně je to trošku i tvoje práce. Je to něco jiného, a sice lákavá kombinace archeologie a bulvárku, což je můj žánr, řekl bych, a je to přímo z naší mateřské stanice Radio Wave. Když hlavní podporovatel Washingtonského muzea Bible Steve Green zaplatil miliony dolarů za 16 fragmentů nedocenitelných starých svitků od Mrtvého moře, vypadalo to na skvělou koupi. Jak píše deník Guardian, vědci strávili analýzou fragmentů 6 měsíců a jejich zjištění teď potvrdilo stejné závěry studie z roku 2017, a sice, a teď se podržte, že fragmenty jsou úplně bezcenné. Někdo je vyrobil ze staré kožené boty, kterou napodobil vlastnosti pergamenu, a já si teda myslím, že to je opravdu průšvih, jakkoliv se tomu člověk může smát i trošku. No a to je tentokrát ze zpráv od nás všecko. Já bych rád taky chytil příležitost zapače si a poprvé v Hergotu, historicky poprvé, zahrál track od Huga Toxe. Je to taky poprvé, co není tak úplně plný z prostých slov, takže jeho vypípávání nepoškodí ten track na dobro. No a Hugo Tox natočil v tomto čase track, který se jmenuje Karanténa Flex, a myslím, že je to taky výzva k tomu něco dělat, když člověk už musí být doma zavřený. Stejně jako to děláme my, Faty, viď?
Ano, pojďme do toho a hned bude pak následovat okénko primárních pramenů.
Hergot. 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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Radio Wave.
To byl Hugo Tox a jeho Karanténa Flex. Hugo Tox úplně historicky poprvé v rámci Hergotu Radia Wave. Vy posloucháte díl věnovaný speciálnímu tématu krymské války a nouzového náboženství, což je pojem, který je s touto válkou trochu spojený. A je to fenomén, který lze zkoumat z mnoha úhlů. Když se nám teda spojuje, vlastně mě teď napadlo úplně poprvé taky určitá disciplína, kterou jsme v Hergotu snad nikdy neměli, a sice vojenská historie s náboženstvím. Je to lákavá kombinace, já jsem teďka velmi zvědavý, co si tam Faty připravila pro okénko primárních pramenů.
Co to je a jak definovat nouzové náboženství, se snad dozvíme od našeho hosta, historika a antropologa z Fakulty humanitních studií Petra Volmuta, ale abychom měli na začátku lepší představu, v jakém prostředí se nacházíme, dovolila jsem si převzít z nachystané knihy Petra Volmuta citace, lépe řečeno vzpomínky, důležité postavy, a to kapitána Hedle Vikarse. Já to teď budu citovat a začnu teď. Právě jsem se vrátil z delší noci v zákopech, lije jak z konve. Minulou noc, když jsem stal naproti dělové střílně a rozléval mužům příděly grogu, sotva stopu kolem mé hlavy prosvíštěl granát. Muži na nejvýš ochotně šli k zemi, ale znovu jsem je postavil na nohy, až když jsem pohrozil odepřením alkoholu. Nepřítel vypálil několik dalších projektilů a jeden dopadl tak blízko, že odletující hlína mi zasáhla tvář. To jenom, abyste měli lepší představu, jak to prostředí vypadalo. Vypadalo samozřejmě velmi brutálně. K tomu víc nám určitě řekne Petr Volmut. Ještě tebe, Petře, poprosím, další část, kterou jsem nachystala, je to znovu z jeho knihy. Jsou to pasáže, kde je vlastně popisováno, co kapitán Vickers během své bohoslužby čte z Bible.
Dobře, tak tedy cituji. Vickers se ve svých dopisech několikrát zmiňuje o 5 textech. Především se jedná o 3 novozákonní. Zjevení svatého Jana, neboli Apokalypsu, následně dopis Koloským svatého Pavla a konečně první list Petrův. Ty doplňuje méně čtený novozákonní list Efeským svatého Pavla a jediná pasáž ze Starého zákona, kniha Izajáš, kapitoly 40 a 44. Ve Vickersově případě se přitom nejedná o specificky magické čtení ve smyslu používání biblických textů jako klíče pro výklad vlastních snů a prožitků s důrazem na odhalení osudových znamení nadcházející smrti v boji. Tyto biblické pasáže tvoří z hlediska kultury války zřetelný významový systém a jejich smysl je úzce propojen. Vickersem opakovaně čtený a předčítaný první list Petrův je možné v tomto kontextu chápat jako svého druhu úvodní text, vymezující z evangelikálního protestantského hlediska situaci britských vojáků. Svatý Petr se v listu obracel na věřící, kteří žili jako nevítaní cizinci v nepřátelském prostředí, mimo jiné v oblasti starověkého Pontu, pod kterýž to pojem geograficky spadal i Krym. Oba dva další texty svými významy úzce souvisí. Dualita a následnost čtení zjevení svatého Jana a dopisu Koloským svatého Pavla má zřetelnou kulturní logiku. Po apokalypse vyjadřované ve zjevení svatého Jana, často pro Vickerse a jeho souputníky jasně srozumitelným kvazimilitárním jazykem, apokalypsa se v tomto čtení jasně rovná obléhání Sevastopolu, následuje v dopisu Koloským zjevný motiv duchovního smíření a spočinutí v klidu. Tak to bylo obecně k textům, které byly nesmírně oblíbené v té strašlivé krymské válce, zvláště teda v případě tohoto jednoho konkrétního pamětníka, ale ty si se zřejmě, Faty, rozhodla, že malá apokalypsa v minulém díle Hergotu byla málo a sáhla si tentokrát po velké apokalypse, konkrétně po zjevení Janově po 14. kapitule, což teda byla pro pana Vickerse taky oblíbená pasáž. A já tě teďka poprosím, když už jsi to takhle pěkně vybrala, není to úplně jednoduchý text, aby jsi to taky hezky přečetla.
A viděl jsem, hle, beránek stál nahoře Sion a s ním 144 tisíce těch, kdo mají na čele napsáno jeho jméno i jméno jeho otce. A slyšel jsem hlas z nebe jako hukot, množství vod a jako zvuk mocného hřmění a znělo to jako když hudebníci rozezvučí své nástroje. Zpívali novou píseň před trůnem, před těmi 4 bytostmi a před starci. Nikdo nebyl schopen naučit se té písni, než těch 144 tisíce z obyvatel země, kteří byli vykoupeni. To jsou ti, kdo neporušili svou čistotu se ženami a zůstali panici. Ti následují beránka kamkoliv jde. Ti jako první z lidstva byli vykoupeni Bohu a beránkovi. Z jejich úst nikdo neuslyšel lež. Jsou bez úhony. Tu jsem viděl jiného anděla, jak letí středem nebeské klenby, aby zvěstoval věčné evangelium obyvatelům země, každé rase, kmeni, jazyku i národu. Volal mocným hlasem. Bojte se Boha a vzdejte mu čest, neboť nastala hodina jeho soudu. Poklekněte před tím, kdo učinil nebe, zemi, moře i prameny vod.
Děkuju, Faty, za ten dramatický přednes a jak tuším, teďka by se asi ode mě čekalo, abych se k tomu textu nějak vyjádřil, že ano?
Ano, s tím jsem úplně počítala.
No, já děkuju za tu projevenou důvěru. Ten text není jednoduchý asi pro nikoho, ale rád bych tam upozornil na pár věcí. V kontextu, ve kterém budeme o zjevení mluvit, v kontextu, ve kterém se nám objevují i jiné biblické texty a jiné prvky vlastně křesťanské víry, trošku přetavené tím utrpením strašným v rámci krymské války, o které se dneska budeme bavit, tak je samozřejmé, že si čtenáři vztahovali tato proroctví z nějakých 90. let toho prvního století na konkrétní situaci. Prostě apokalypsa jim připadala úplně jasně to místo a tu událost, ve které zrovna byli, což byla ta vlekoucí se bitva o Sevastopol, a stejně tak to očekávání vykoupení a těch 144 tisíc vyvolených, to jim připadalo také jako berná mince, určité jako zásadní číslo pro to, aby se měli k čemu vztahovat, že někteří přeci jen z toho utrpení budou zachráněni. Z tohohle hlediska člověk asi chápe, že se lidé věřící tehdy k tomuhle tomu proroctví upínali nějakým způsobem, ale má své úskalí, jak moc doslova to proroctví brát, protože víme, že jak tedy v té době tohohle konkrétního utrpení ve válce o Krym, tak i v později se několikrát stalo, že nešťastným způsobem byl ten text přivlastněn do konkrétní doby a taky aplikován na konkrétní skupinu lidí. Většina z posluchaček posluchačů bude vědět, že číslo 144 tisíc vyvolených je takový velký pojem, se kterým zachází a asi taky trošku manipuluje třeba hraniční společenství svědků Jehovových, čím se zdá, že to vyjadřuje určitý počet těch úplně nejsvatěji žijících skutečných věřících křesťanů a ti ostatní samozřejmě do toho nepatří a byly různé interpretace toho, koho se vlastně to číslo týká. Je to nešťastné vzít doslova ten počet, protože kdybychom teda vzali doslova ten počet, tak bychom museli vzít doslova i ty ostatní věci, co se v textu praví. A tady máme jasně řečeno, že jsou to ti, kteří neporušili svou čistotu se ženami a zůstali panici, což by samozřejmě z toho vykoupení nejvyššího vylučovalo zcela ženy, ale taky většinu mužů, protože 144 tisíce paniců by prostě byly těžce v menšině proti tomu, co i v těch radikálních společenstvích na tom okraji křesťanského spektra se objevuje. Takže já bych nejprve upozornil na to, že i když to chápu, že v té mezní době se lidé k tomu textu upínají, tak není dobré to číst doslova, ale je důležité to brát vážně v tom smyslu, že celé zjevení Janovo míří určitému odhalení smyslu dějin a ten smysl je v zásadě pozitivní, to jsem říkal, i když jsem mluvil o té takzvané malé apokalypse, že tam tolik nejde o ty děsy a o ty hrůzy, ale o to, že celé dějiny mají nějaký určitý směr. V tomhle ohledu bych upozornil na něco, co tam v tom textu vypadá jako, že je okrajové, ale není, protože ten anděl, který je tam na konci a volá mocným hlasem bojte se Boha a tak dále, tak říká, poklekněte před tím, kdo učinil nebe, zemi, moře i prameny vod. A to je právě bod, který trošku upozorňuje na to, co je ve zjevení Janově popsáno předtím, a sice, že lidé svým konáním a různými nešvary a svým otřesným zacházením s přírodou právě také zemi, moře i prameny vod otráví. Vlastně je to důsledek těch katastrof, co se s lidstvem dějí. A že teď přichází konečně Bůh, který to celé všechno stvořil a začne vracet všechno k dobrému. Takže to vlastně pozitivní výhled do budoucna. To pozitivní a tu naději samozřejmě i vojáci v krymské válce hledali v těch textech a my bychom si teda z jejich upínání se k Bibli měli možná vzít to, že v něm hledali taky jako naději nebo nějakou sílu ke přežití. Ale jinak ty ostatní věci, to samozřejmě se dneska dozvíme ještě od našeho dnešního hosta, protože ta problematika je skutečně velmi pestrá, problematika religiozity v této extrémní válce na svou dobu velmi krvavé. No, ode mě by to bylo asi všechno, jestli ti to takhle stačí, Faty.
Stačí to, byl jsi výborný, už to chápu trošku víc.
No děkuju, jestli jsem přispěl k tomu chápání. A teď si pustíme píseň, která se přímo jmenuje Crimean War Song, i když je to píseň moderní, a hrají kapela Ghostel Radio.
Hergot. 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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na Rádiu Wave.
Tématem dnešního Hergotu je nouzové náboženství, a to v případu krymské války. Naším hostem je antropolog a historik Petr Volmut. Rozhovor vedeme přes Skype. Ahoj Petře.
Dobrý den, ahoj.
Petře, ty se ve svém výzkumu věnuješ krymské válce, že ano?
Přesně tak, krymské válce.
A než se dostaneme k nouzovému náboženství a jeho definici, můžeš prosím krátce přiblížit krymskou válku a svůj výzkum?
Dobře. Krymská válka patří zejména v českém prostředí k takovým válkám spadajícím do kategorie téměř zapomenutých. Je to možná způsobeno tím, že neměla větší přímou spojitost s vývojem českých zemí, nicméně v širším měřítku, v evropském měřítku, to byla válka velice významná, protože to byla jedna z válek, kdy západní mocnosti dospěly k názoru, že je třeba zastavit to, co chápali jako ruský expanzionismus. Takže tenhle konflikt, který se odehrával v letech 1853 až 1856, doslova globálním měřítku od Severního moře až po Tichý oceán, tak ten konflikt má poměrně velký význam. Nicméně, jak říkám, je to něco, o čem v českém jazyce neexistuje téměř vůbec žádná literatura. A já jsem Krymskou válku zkoumal několik let v rámci svého disertačního výzkumu, který se v tomto roce má přetavit do podoby monografie nazvané Východ proti západu. A snažil jsem se Krymskou válku nahlédnout z hlediska historické antropologie, co znamená primárně skrze zkoumání zkušenosti konkrétních lidí, kteří v té válce bojovali, kteří do ní byli zapojeni, a to především v rámci toho vlastního krymského tažení, tedy vylodění anglo-francouzských spojenců na poloostrově Krym a především v rámci dlouhého, víc než jeden rok trvajícího boje o pevnost a přístav Sevastopol.
Jak jsi už říkal, nejsou o tom prameny, knihy, a z čeho jsi čerpal ty?
Já jsem se vlastně soustředil na bojovou zkušenost a prožitky vojáků a nepřímých účastníků konfliktu ze dvou stran, ze strany britské a ze strany ruské. Původně jsem se chtěl věnovat jenom tedy té britské straně, ale pak jsem zjistil, že vlastně je to mnohem lepší nahlédnout v nějakém srovnání. Takže já jsem v prvé řadě scháněl zachované takzvané ego dokumenty, což znamená dopisy, deníky, pozdější memoáry nebo vlastně jakékoliv osobní zápisky z toho bojiště, které jsou rozeseté v mnoha publikacích i v mnoha archivech. A nakonec jsem tedy pracoval přibližně se 70 podobnými ego dokumenty z každé strany, takže jsem zpracoval přibližně 140 nejrůznějších sbírek dopisů, deníků nebo memoárů. A to jak přímých účastníků, to je z řadových vojáků, poddůstojníků, velicích důstojníků, a to i nepřímých účastníků, takže nejrůznějších například vojenských kaplanů, zdravotních sester nebo vojenských kontraktorů a dodavatelů, kteří byli na bojišti. A snažil jsem se tak postihnout co nejširší spektrum těch účastníků. Schánět ty prameny není až tak těžké. Myslím si, že mnohem větší problém je, že skutečně ta krymská válka je dodnes chápána jako něco nepodstatného. Většina historiků, a to i včetně vojenských historiků, k ní zaujímá takový lehce přezíravý postoj, že se jedná o jakousi odbočku dějin vojenství, o jakýsi dokonce špatný šert dějin, jak říká jeden z
významných.
Protože, a to si myslím, že představuje největší výzvu pro ten můj výzkum, ta válka byla chápána jako zcela nesmyslná. A na svou dobu si vyžádala obrovské množství obětí. Vlastně během toho boje o Krym a oblehání Sevastopolu na obou stranách dohromady padlo a zemřelo víc než 500 000 mužů, což v tak krátkém časovém úseku a na tak malém prostoru bylo pro dobovou veřejnost naprosto šokující. A přitom výsledky té války v podstatě jen potvrdily status quo před začátkem války. Takže z hlediska konzervativní vojenské historie, která zpracovává především tezi o tom, že válka je přirozenou součástí státního zájmu a budování, zejména v 19. století, budování impérií, tak tahle válka neměla vůbec žádný smysl, protože žádná z bojících stran vůbec nic nezískala, nikdo si nemohl připsat žádná skutečně jednoznačná významná vítězství a všichni se rozešli z toho masakru vlastně s pocitem, že to celé bylo tak trochu nadarmo. To je jedna stránka, proč ta válka je chápana problematicky. Druhá stránka je ta, že to byla, řekněme, první moderní válka, což znamená první válka, do které se už naplno promítly aplikace vynálezů z období průmyslové revoluce. Takže to byla válka, kde už se používal elektrický telegraf, kde byla zbudovaná zásobovací polní železnice, kde už bojovali vojenské parolodě, kde vojáci používali nové typy pušek a děl, pušek například s drážkovaným vývrtem, které střílely přesně a které například nechali zrodit kategorii odstřelovače, snajpera. Byla to válka, která na jedno místo svedla tolik inovací a tolik nových způsobů vedení boje, že z hlediska historické antropologie zásadním způsobem otřásla vojenskou akulturací účastníků toho konfliktu. Vojáci náhle zjistili, že platí to okřídlené rčení, které tady pochází až 20. let 20. století, ale často se traduje, že generálové se vždy připravují na tu minulou válku a často nerozumí válce, ve které se octnou. A to byl přesně případ války krymské. Lidé, kteří se v ní octli, byli zděšeni. Byl to konflikt nového typu a například britská pěchota byla v této době stále cvičena podle příruček, které byly vydány a jen nepatrně od té doby upraveny ještě před začátkem napoleonských válek.
Dokonce jsem četla, že během krymské války vznikly i první fotoreportáže, i vlastně jako reportáže, nebo váleční reportáže, takže tam byl i zrod takový jako nového žánru novinářské. Ale my jsme v Hergotu, do náboženským pořadu, tak se dostaneme k tomu jádru, co nás zajímá, a to je to nouzové náboženství. O co se jedná, co to je, prosím tě, můžeš nám to vydefinovat?
Před několika lety britský profesor, historik Michael Snape, vydal velmi zajímavou práci, která se jmenuje Bůh a britský voják. A ten přišel s konceptem takzvaného nouzového náboženství, které váže, dejme tomu na začátek první světové války, kdy jednotlivý člověk, voják na bojišti, už byl víceméně bezmocný vůči nové masové palebné síle a účinnosti moderních zbraní. Voják jako jednotlivec se velmi často cítil jako naprosto nepodstatné kolečko v systému a naznával, že není v jeho silách víceméně jakýmkoliv způsobem dospět k nějaké strategii jednání, které by mu významně zvýšilo šance na přežití. A Michael Snape to tedy váže jednoznačně k nástupu nového nesmírně ničivého dělostřelectva a nových druhů hromadně působících zbraní v případě první světové války, například bojových otravných plynů. Mě tehdy ta teze velmi zaujala a když jsem se prokousal asi první padesátkou těch krymských deníků a memoárů, najednou jsem zjistil, že by se tahle teze dala posunout o více než půl století zpátky. Že skutečně ta bojová zkušenost vojáků na Krymu se vyznačuje touto stránkou, pocitem bezmoci vůči masové palebné síle, neboť během obléhání té pevnosti z obou stran pak v závěru působilo na velmi malém prostoru více než 2000 děl například. A voják v této situaci na obou stranách, zkoumaných, jak na straně britské, tak na straně ruské, se cítil jako někdo, kdo je vzhledem ke svému nyní zcela zastaralému výcviku a vybavení naprosto vystaven na pospas nějaké vyšší moci. Válce, v níž on má velmi malé šance na přežití, protože je zde příliš mnoho hromadně působících a nových zákeřných zbraní, například díky pokrokům v chemii a v elektrotechnice. Ruští obránci pevnosti Sevastopol poprvé pokládali něco, co se dá označit jako minová pole. Nálože opatřené chemickou rozhnědkou, okamžitě působící, což byla naprostá novinka. A na britské vojáky to působilo vysoce demoralizujícím dojmem. Ale kromě toho, kromě těch nových druhů zbraní, kromě nasazení až 2000 kusů těžkého dělostřelectva během vlastně obléhání pevnosti Sevastopol, tak tady byla ještě jedna stránka celé věci, a to je to, že ta válka se odehrávala během celosvětové pandemie cholery, která řádila v letech 1846 až 1860 a nevyhla se ani Rusku a ani bojišti na Krymu. Takže v podstatě většina ztrát například britské armády byla způsobena cholerou, úplavicí a řadou podobných nemocí, nikoli ztrátami v boji. Takže kromě té nové, nesmírně účinné a hrozivé zbraňové techniky tady byl ještě další nepřítel, který zabíjel hromadně a vůči kterému se tehdejší vojenská medicína téměř neuměla bránit, a to byla ta cholera. A to všechno způsobilo, že spousta vojáků z obou stran, a to bez ohledu na to, jestli to byli vojáci podůstojníci nebo důstojníci, chápala tu válku jako plošnou, neodvratitelnou katastrofu, která samozřejmě významným způsobem proměnila i jejich vztahování se k duchovním otázkám, protože oni se cítili opuštěni na tom bojišti, nejenom tradičními civilními, ale i vojenskými duchovními autoritami. A v téhle situaci si prostě museli vytvořit duchovní autority nové. A jejich vztahování se k víře a k duchovním otázkám se zásadním způsobem proměnilo. Takže tohle to je základ té teze o nouzovém náboženství, která je v podstatě, řekl bych, snad ještě ambicioznější než starší historicko-antropologická teze o lidové zbožnosti, která dnes už představuje legitimní předmět výzkumu. A já si myslím, že tady profesor Snape zahájil určitý směr výzkumu, který tu zbožnost vojenskou za nějakou dobu posune do pozice stejně legitimního předmětu zkoumání.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Radio Wave.
Stále posloucháte Hergot na Radio Wave. To byla ruská píseň z doby obléhání Sevastopolské pevnosti. A stále také posloucháte rozhovor s Petrem Volmutem o nouzové religiozitě vojáků v době krymské války.
Mluvil jsi o tom, že v těch extrémních situacích teda dochází k proměně přemýšlení o náboženství. Jak k tomu dochází a co takového vlastně vojáka zajímá v takových prostředí?
Tou základní situací britských i ruských vojáků bylo, že svými slovy byli prostě opuštěni. V literatuře se traduje, že například mezi britské vojáky na Krymu bylo vysláno více než 60 vojenských duchovních, což vypadá jako velmi početná mise. Nicméně, pokud čteme ty vojenské deníky a dopisy, tak zjistíme, že zaprvé velká většina těchto duchovních do vojenského tábora pouze docházela, nepřebývala v něm společně s vojáky, ale bydlela v bezpečném zázemí zásobovacího přístavu Balaklava. A za druhé, mnoho z nich, stejně jako vojáky, zkosila cholera, nepřežili první zimu v letech 1854 až 1855, a pokud se již do vojenského tábora dostali, tak se jejich péče duchovní a vojáky víceméně omezila na nedělní povinné bohoslužby, které byly například v britské armádě mimořádně nepopulární. Bylo to chápáno jako pustá formalita, která duchovní potřeby vojáků nijak nenaplňovala. Takže v této situaci, která tedy na ruské straně nebyla jiná, protože přestože každý pluk ruský měl teoreticky svého vojenského duchovního, tak to během těch extrémních situací, během boje o pevnost Sevastopolu nebylo pravidlem a ruští vojáci se cítili podobně opuštění svými vlastními duchovními autoritami. Jaká na to byla reakce? V britském vojenském táboře se v podstatě začíná vytvářet cosi jako alternativní nouzová vojenská duchovní služba. Kolem některých důstojníků, kteří se hlásili k evangelikálnímu protestantismu, se schází postupně stále širší společenství vojáků, bez ohledu na hodnosti, bez ohledu na jednotku. A tito vojáci se především schází, jak to situace dovolí, k pravidelným předčítáním z Bible a společným modlitbám. Takže vytváří se úplně nové struktury, v podstatě vznikají improvizované svatostánky ve vojenských stanech a co toho vojáci čekají. První a zřejmě nejdůležitější rovinou toho nouzového náboženství je nějakým způsobem se vyrovnat s velmi silným traumatem neustálého setkávání se smrtí. Pokud jsme nasazeni, když použiju tenhle ten zavedený termín, na frontě, kde působí mnoho smrticích zbraní, tak například v případě britských vojáků jednou z těch hlavních motivací bylo pokusit se nahlédnout, jestli přežiju nebo ne. U skotských vojáků působil dlouhá léta, dalo by se říct staletí, tradičně koncept, který rozděloval vojáky na ty, kteří jsou fej a ty, kteří nikoli. Být fej znamenalo být v podstatě odsouzený. Nikoli ve smyslu zatracený, ale být odsouzený k tomu, že tento konflikt nepřežiju. A vojáci vypracovávali velmi složité a v pramenech těžko, ale přesto odhalitelné způsoby, jak si, řekněme, ověřovat svoji situaci, jakým způsobem zacházet třeba se sny, kterým oznamovali vlastní smrt, nebo jakým způsobem číst nejrůznější znamení kolem sebe.
To už mluvíš o vojenském fatalismu?
Tohle to samozřejmě souvisí s principem vojenského fatalismu. Ten je jedním z hlavních prvků toho nouzového náboženství a ten bych zase s dovolením vysvětlil spíše například do ruské strany. Na ruské straně během obrany pevnosti Sevastopol byli vojáci nasazení nikoli na nějakých předem postavených permanentních pevnostních prvcích, ale na jakémsi poloimprovizovaném polním opevnění, které bylo zhotoveno ve velkém spěchu asi během 3 týdnů při zahájení obléhání pevnosti. A paradoxně se tato převážně zemní postavení ukázala jako velice odolná proti dělostřelecké palbě, nicméně za cenu neustálých a velmi vysokých ztrát. Britští vojáci, kteří v průběhu několika takzvaných ostřelování pevnosti zaznamenali, že ta masivní zemní postavení jsou mimořádně odolná, jim ve vzteku podle jména ruského hlavního inženýra říkali Totlebenův puding. Ale hlavní ingrediencí, proč ten obrazně řečeno Totlebenův puding vydržel, nebyla zemina, ale byla lidská krev, protože na ruské straně ty ztráty byly obrovské a nebylo pravidlem, jak se dočteme v naprosté většině dejníků a dopisů, že se během těch intenzivnějších období boje například obsluhy děl na jednom z tom klíčových postavení bastionu číslo 4 měnili za jeden den třeba 3x nebo 4x. Znamená to, že ruští vojáci nastupovali do služby a měli poměrně nepatrnou šanci na přežití. Vlastně už ve chvíli, kdy byli nasazeni do toho města, tak na ně dolehlo něco, co bylo podstatnou součástí té kultury války, a to byl, řekněme, všeobecný funerální charakter toho místa, protože když vám neustále každý den během těch intenzivních částí boje zabíjejí stovky a tisíce lidí, tak je třeba se o ně nějakým způsobem postarat. Je třeba provést nějaké přechodové rituály, je třeba je někde pohřbít. A všudy přítomnost a vlastně nepřetržitost těch funerálních obřadů představovala zaprvé pro vojáky takové trauma, že například někdy v dubnu nebo v květnu 1855 velitel pevnosti generál Dmitrij Jerofejevič Ostensaken zakázal používat vojenskou hudbu během vojenských pohřbů z toho velmi jednoduchého důvodu, protože nad tou pevností zněla prostě neustále a muže to krajním způsobem deprimovalo. V takovéto situaci se na ruské straně rozvíjí velmi silný fatalismus, který se projevuje několika hlavními rysy. První rys byl ten, že jak je znovu zaznamenáno v mnoha denících, tak ruští vojáci začali odmítat se vůbec skrýt před nepřátelskou palbou, a to na základě přesvědčení, že je dopředu stanovena jedna dělová kule nebo jedna konkrétní kulka, která vás má zabít. A před tou se stejně neschováte, takže je naprosto zbytečné se vlastně z taktického hlediska velmi logicky krýt třeba za nějakým náspem nebo valem, ale je možné chovat se z hlediska vnějšího pozorovatele krajině lehkomyslným způsobem. Takže zejména v situaci, kdy na spojenecké straně působilo mnoho vojáků ostrostřelců s velmi přesnými ručními zbraněmi, tak ruské deníky a dopisy jsou plné reprezentací toho, že vojáci se prostě od určité chvíle přestali krýt. Přestali se takzvaně schývat před kulkami nebo dělovými koulemi, začali se chovat z hlediska vnějšího pozorovatele mimořádně cynicky, přestali registrovat například poblíž dopadající kulky, které znamenaly, že se na ně nějaký odstřelovač zaměřil. A co byl podle mého soudu takový vrcholný projev ruského vojenského fatalismu, bylo, že v mnoha jednotkách začali chápat nástup do služby na obvykle třídenní službu na pozici, po které následovala třídenní odpočinek zázemí, tak začali chápat tento nástup do služby jako nástup na vlastní pohřeb. Takže za jakoukoliv cenu si schánili například čisté bílé košile, které chápali už jako svůj pohřební rubáš. Tady lze ještě podotknout, že velmi významný vliv na to měla i vlastně kultura války ruských námořníků, protože po zahájení boje o pevnost Sevastopol v ní byla uvězněna de facto celá ruská černomorská flotila. A tehdejší velitel pevnosti, viceadmirál Kornilov, dospěl k závěru, že mnohem větší smysl má posádky převelet z lodí na pevninu a vytvořit z nich jednotky, které budou bojovat na těch obranných postaveních. A zejména námořníci se vyznačovali tímto fatalistickým přístupem. Oni jednak nebyli vůbec vycvičeni, aby se během boje kryli za překážkou. Ostatně takové chování v námořním boji nedávalo naprosto žádný smysl, protože na válečné lodi během námořní bitvy se stejně nebylo kde a jak skrývat nebo krýt. A hlavně toto chování, které demonstrativně vyjadřovalo pohrdání smrtí, pohrdání nepřítelem, podporovali a praktikovali i vrchní velitele. Zmíněný admirál Kornilov nebo admirál Nachimov, tak o těch jsou v denících například mnoha vojenských inženýrů celé dlouhé pasáže, v nichž vyjadřují svoje nepochopení toho, jak se tito ruští velitelé chovají, proč nejdou například nějakou cestou zákopy, když je bezpečná, proč přecházejí zkrátkou volná prostranství, kde kolem nich dopadají kulky, a sami se snaží odhalit, kde se vlastně vzal tento velmi silný a například z hlediska vojenských inženýrů v celku nepochopitelný a nebezpečný fatalismus. Tohle to bylo jednání, které se podle většiny těch ruských egodokumentů po těch prvních 4-5 měsících obléhání stalo naprostou normou. Ale byla zde přece jenom nějaká naděje, kterou si ruští vojáci představovali znovu v podobě vyvolení. I zde panovalo přesvědčení, že někteří z nich jsou vyvoleni k tomu, aby přežili, což v této souvislosti často znamenalo, a následně měli povinnost vydat svědectví o tom dlouhém a krvavém boji o pevnost Sevastopol. Takže i na ruské straně jsem zaznamenal v mnoha denících úvahy o tom, jaké nám dává vyšší moc známky toho, že my jsme zvoleni k tomu, že tento obří masakr před Sevastopolem přežijeme. Takže i v ruských denicích se řečí sny, které vlastně skrze různá znamení oznamují vlastní smrt. I v ruských denicích se řeší úvahy o tom, že v určité jednotce nepochybně jsou přítomní vyvolení vojáci a vyvolení důstojníci, protože to jsou ti, kteří se chovají ostentativně fatalisticky a vůbec nic se jim nestane. Mnohokrát po sobě. V ruských denicích máme právě snahu identifikovat, kdo jsou ti vyvolení, kteří se pak stávají ve své jednotce bez ohledu na to, jakou mají hodnost, jestli vyšší nebo nižší, tak se stávají svým způsobem velmi silnou neformální autoritou.
Mluvíme o vojenském fatalismu a jak se už si vysvětlili, je to nějaký pocit, že stejně umřu, ale zároveň ve výzkumu popisuješ, že Bible nebo nějaké svaté texty taky mají magickou ochranu.
Přesně tak. Nejenom tedy Bible, ve snaze ověřit si, jakým způsobem vlastně můžeme přežít, tak vlastně do této snahy spadaly nejrůznější praktiky, které vám to přežití měly usnadnit, nebo snad nikoli zajistit, ale zvýšit tu vaši pravděpodobnost. Například velmi zajímavý je deník, vlastně jediný zachovaný deník ruského duchovního, který byl nasazený v Sevastopolu, a to byl protojerej Arseniy Gavrilovič Lebedincev, který si zapsal, že například v lednu 1855 během poslední liturgie se slavil den křtu páně a v kostele nastala mezi vojáky rvačka o svěcenou vodu, kterou on rozdával a vojáci si ji v lahvičkách odnášeli sebou. Svěcená voda je v pravoslaví považovaná za duchovně a tělesně blahodárnou substanci. To samé se týkalo například mše v poslední neděli před Velikonocemi, kde si zase Lebedincev stěžoval ve svém deníku, že kostel byl předspaný vojáky a panoval v něm nepořádek a hluk a vojáci znovu měli konflikty až násilné povahy o posvěcené větvičky vrby, které se rozdávaly v tento den a které zase podle pravoslaví poskytují zvýšenou ochranu před zraněním a nemocemi. A stejně jako v případě britském byl Lebedincev neustále žádán, aby vykládal vojákům jejich traumatické a znepokojující sny. Za další znak toho, že jste vyvolen tomu, abyste přežil, se pokládalo například takové setkání s nepřátelskou palbou, po kterém jste přežil. Takže typicky vojáci píšou o tom, že se k ním dokutálela vypálená dělová koule, která se zalila do hlíny, před nimi neublížila jim, co šápali jako jasné poselství. Nebo se často stávalo, že před vojáky dopadla takzvaná moždířová bomba, což byl výbušný projektil z moždíře, dělostřelecké zbraně pro palbu horní skupinou úhlů. A přestože její zápalnice hořela, tak ta bomba nevybuchla, což bylo znovu chápáno jako projev boží milosti, jako znamení toho, že tu válku přežijete. Pokud u této události byli svědci, tak máme například v deníku ruského kapitána Chodaševiče, máme zaznamenáno takovýto příběh, kdy se mu stalo přesně toto a velká skupina vojáků ho začala považovat za magickou osobu, za čaroděje, který svým vlastním zaklínáním zabránil té moždířové bombě vybuchnout. Samozřejmě samostatnou kategorií jsou nejrůznější amulety a náboženské předměty, které u sebe vojáci nosili a což byl fenomén na obou stranách, velmi, velmi široce rozšířený.
A co sloužilo jako amulet?
Známe z krymské války několik druhů amuletů, jednak prosté křížky, pak nejrůznější medailonky, kde byly teda nejenom rodinní příslušníci, ale kde byly i nejrůznější svatí. Jako amulet se používaly například i na krk zavěšené střepiny právě z těch moždířových bomb, které dopadly poblíž člověka. Pokud někde poblíž vás dopadla kulka, která vás nezranila, tak se často taky věšela na krk. Spektrum těch předmětů bylo skutečně velmi, velmi široké. A to bez ohledu na to, jestli se jednalo o ruskou nebo britskou stranu. Je právě velice zajímavé, že pokud se ponoříte do studia těch egodokumentů a začnete se na to dívat pohledem historické antropologie, to jest snažíte se to vnímat bez nějakých stereotypních předvědění, snažíte se přistupovat obrazně řečeno k historii jako k cizí zemi, kterou ještě neznáte, tak zjistíte, že v případě té krymské války je ta reakce na tu strašlivou, traumatickou skutečnost téměř stejná, u vojáků, kteří jsou jinak v literatuře nálepkováni jako příslušníci dvou úplně jiných civilizačních okruhů, jako ruští vojáci akulturovaní v pravoslaví nebo britští vojáci akulturovaní v anglikánské církvi, tak jejich reakce byly do značné míry podobné a struktury toho nouzového náboženství jsou na obou stranách téměř identické, což je tedy jeden, řekněme, z těch polemických rotů mé práce, který je namířen proti mnoha textům, které se snaží dokázat, například to, jako v případě nedávné knihy Nikolaje Smolina, ruského historika, který se snaží dokázat to, že ruští vojáci reagovali na tu válku a na ta hrozná traumata v podstatě předmoderním, primárně náboženským způsobem, kdežto britští vojáci přicházející ze země, která už prošla průmyslovou revolucí a kde se rozvíjel politický liberalismus a která byla mnohem více sekularizovaná, tak na to reagovali jinak, řekněme, výrazně sekulárněji. Ale pokud se ponoříte do studia a zkušenosti těch konkrétních lidí skrze jejich zachované egodokumenty, tak můj závěr je zcela jiný. Že reakce právě v podobě fenoménu nouzového náboženství byla u obou těch vojenských komunit úplně stejná.
Já ti, Petře, moc děkuju a naslyšenou.
Není zač, naslyšenou.
Hergot. 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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na Rádiu Wave.
To byl historik a antropolog z Fakulty humanitních studií Petr Volmut pro Hergot Rádia Wave.
No, mně se to moc líbilo a já děkuju za to, že si tenhle rozhovor natočila a že i když to celé děláme v polních podmínkách, že i tento Hergot byl nabitý myšlenkami a skutečně pro mě převratnými poznáními, musím říct. Děkuju, Faty.
Já děkuju tobě, že jsi přišel takhle do kuchyně a mohli jsme takhle natočit pěkný Hergot.
Takže jsme si navzájem poděkovali, děkujeme i vám, pokud jste vydrželi poslouchat až do konce. Snad dá Bůh a budeme točit na koleně i příští týden další Hergot. Naschledanou, mějte se hezky.
Buďte zdraví, ahoj.
Boží keci a příjemná astrální setkání.
Hergot.
Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv.
Více na wave.cz/podcasty.